Dette Premier League-podden, en podcast som oppsummerer ukas viktigste nyheter fra Premier League. Hei og velkommen til første episode av Premier League-podden, en podcast I samarbeid med PL Norge. Mitt navn Christer Lundqvist, og jeg sitter her da med min gode venn Daniel. Si hei, Daniel.
Hei, Christer.
Ja, Daniel, det har jo vært en givende runde. Alt fra overraskende seier og etterlengta seier, ikke minst. Hvilke kamper det du har vil trekke fram som det mest spennende som har vært?
Jeg vil først ta fram seieren, Spurs-seieren mot Leicester I midtuka. Ja. Der Leicester leder 2-1 ganske langt mot slutten av kampen. Og Bergwijn kommer inn på bana I det 79. Og får gult kort I det 94. Og skårer mål I det 95. Og det 97. Minutt, så Spurs vinner. En overraskende bra prestasjon av Bergwijn, som har hatt måltørke og ikke fått så mye spilletid heller.
Nei, og det strengt at en spiller som faktisk på vei ut av klubben, ikke det som har vært mye snakk om?
Det kan godt hende. Altså en spiller som aldri blir brukt er jo ikke så nyttig å ha I klubben kanskje, men kanskje det her kan det være en revitalisering av karrieren I Tottenham? Mulig.
Absolutt, absolutt. Men det ikke som at Kane driver og skårer flest med mål, så det å få inn flere målskårere, noe som I hvert fall sånn ute en periode, det skader jo ikke.
Det veldig viktig, og det var jo en Conte-seier. Det får en innbytter inn som kan snu kampen for dem. Og det overraskende resultat med tanke på hvordan Leicester kunne ha kontrollert kampen inn, og så det to mål langt ut I overtiden. Det var en jevn kamp, men når Leicester ikke klarer å stille forsvarsspillere omtrent på grunn av diverse årsaker, så rakner det rett og slett på slutten der.
Ja, men når du snakker om da med skadeutsatte lag, så gikk jo Everton på enda et tap.
Det gjorde de, og Everton jo et av de mest formsvake lagene I ligaen akkurat nå. Du setter på tallene litt her, og det de har 0 seire, 1 uavgjort og 4 tap de siste 5 kampene I ligaen, og de siste 15 faktisk, så har de bare 2 seire, 3 uavgjort og 10 tap. Så det ganske svake tall for Everton for tiden.
Ja, nå jo de, altså nå, de hadde jo en ganske god start på sesongen. I hvert fall de 4-5 første kampene var det ganske rett med seier, men nå begynner den nedrykkstreken å komme foretruende nærmere, synes jeg.
Ja, det absolutt. De klarte 19 poeng på 20 kamper, da er det nedrykksspøkelse kommer da ut av skapet, holdt jeg på å si.
Absolutt. Nå har de gjort noe tak, men det kommer vi tilbake litt senere I podcasten. Men et annet overraskende resultat som hendte, det var jo at Newcastle fikk sin andre seier I forsesongen.
Ja, mot et annet forholdsvis formsvagt lag. Leeds har jo ikke akkurat vært et fyrverkeri av et lag I siste, selv om de slo jo West Ham forrige runde. Men det skal jo sies at West Ham da hadde sin... Ja, jeg har ikke tallet her foran meg, men det hadde vel sin fjerde kamp på 9-10 dager eller noe sånt, så det var jo ganske... Jeg tror det var en sliten gjeng fra London der.
Altså, det kom det Leeds, så har de noen bjelser. Så klart, det har jo vært en ganske skadeutsatt gjeng. Men så har du noe med at Bjelsa, han jo kompromissløs når det kommer til taktikken sin. Forrige sesong så tok jo alle... på senga med å være vel kan si, en ekstrem versjon av egen press. Altså det vil si høyt press, fullt styrke I angrep.
Fullt press hele tiden.
Fullt press hele tiden, men null hemninger for forsvar.
Det vel også en grunn til at Bjelsa på en måte har slitt ut både lag og støtteapparat I andre klubber han har vært I, at det Det ikke noe, det ikke noe knussel, det skal man gjøre. Man skal gjøre akkurat det samme som man alltid gjør, og det liksom, man skal ikke rikke funka I perioder, det det han står for, og det det han skal gjøre.
Og det jo det, og så klart, og når du I den gjeveste ligaen I verden, Ja, det tog folk på sängen förra säsongen, men nu så har klubbarna skönt slik spiller Leeds och då kan man rätt och slett lägga upp taktik som svarar emot. Och det är det jag tror vi ser ganska mycket av denna säsongen här rätt och slett. Varför det resultaten uteblir då? Skador och ja, taktisk stahet.
Ja, absolut. I tillägg så är det ju nu på fredagen så slog ju Norwich Watford 3-0.
Ja. Fy søren.
I en meget viktig kamp for begge lag. Norwich har jo sett helt fortapt ut ganske lenge, egentlig fra starten. Sett helt fortapt ut. Nå akkurat per nå vel Norwich over streken, faktisk. Og det hadde ikke jeg sett for meg, at de skulle komme over der. Og Watford får jo et rødt kort på Dennis der.
Ja. Ripp. Og det jo nok mange fancy fans som reiser i håret og... Ska jag säga, si. Skrek I puta. Det där var åh det var vondt. Var många som cappade den double game week där.
Bra kapten på double game week. Det är en minus 2 poäng. Det är fantastiskt. Men nej, det Norwich ser fortsatt inte något särskilt bra ut, men det är ju det är inte så fortapt som det faktiskt såg ut som för bara en månad eller två sedan.
Watford har ju ägare som är kan si, skifter ju manager fortare än jag skifter socker. så hur länge Ranieri blir jobben är ganska osäkert, men de bytte ju han har ju varit nu I den jobben I 2 månader, är väl cirka
2-3 kanske.
Ja, 2-3 månader.
Ja.
Och nu är det allerede rykten om att han är under stark press allerede. Och det är ju egentligen inte försvårt för det har ju blivit någon bättre. Hvis du ser
defensivt I alla fall dåliga grejer, offensivt har det väl till tider varit grejt, men det var det väl egentligen grejt för de skårte och slapp in tidigare ja, gjorde de
Men värst allt är ju det att vi så ser på de underliggande tallene så är faktiskt de defensiva tallene blivit dåligare under Ranieri.
Ja, nettopp.
Så det är vi får se hur länge är det Ranieri håller ut en ganska så vanskelig arbetsförhållande vill jag.
Nej, det är ingen förunt att vara tränare för varken Watford eller Udinese eller de klubbar I den där konglomeratet där äger. I tillegg så har jo Southampton klart å spille uavgjort mot Manchester City, og det må jeg si, det var imponerende, selv om Southampton på hjemmebane, så uavgjort mot City, som stiller med et første lag, det jo ingen her som spillere fra akademi omtrent, altså som U21, U18, som de har stilt med I en del sånn, cupkamper, og det imponerende.
Hasseltene sine menn går jo veldig opp og ned, så at jeg så jo virkelig ikke for meg at de skulle få et poeng mot City.
Nei, og det, City har jo 20 sjanser I den kampen her mot Southamptons, hva var det? Jeg skal se her på statsa, det var 7 sjanser av det Southampton, som for så vidt ganske mye mot City, men City har jo da 75% ballinnehavs, det en ganske dominerende kamp av City, men det imponerende uansett, det det altså.
Ja, altså, jeg blir egentlig aldri helt klok på Southampton, ja. Det altså, de pusler gjør dem dritbra I en periode mot Kolag, og så
taper de 9-1 mot Leicester, altså, ja. Ja.
Men all kudos, tenker jeg der.
Ja. Nei, det imponerende.
Mhm. Daniel, det noen flere ting du tenker vi burde trekke fram fra runden som var?
Nei, jeg tror det greit dekt der, ja.
Så bra. Men da tenker jeg at vi går rett og slett over til ukas viktigste saker. Da, Daniel, så kan kanskje vi begynne med det som litt mest fremtredende. Det jo, vi var jo inne på det litt I sted med Everton, og det jo at Benitez har mistet jobben.
Det stemmer.
Og det var jo ikke det var et kortvarig eventyr Benitez hadde, det var jo en han fikk jo jobben I sommer, altså han hadde stillingen I 6,5 måneder for å være litt mer nøyaktig
ja.
Og det var etter da 2-1-tapet mot Norwich I forrige runde så fikk styret rett og slett nok men og da har jeg måttet se litt på det hvor dårlig var egentlig dette her da han fikk jo tross alt bare 22 kamper Og det endte med 7 seire, 5 uavgjort og 10 tap. Men det var jo utgangspunktet så var det her en fryktelig tung start, for han var jo en veldig upopulær fyr blant fansen fra starten av. Og det hang jo med at han jo en tidligere Liverpool-trener, og den kombon fungerte jo fryktelig dårlig.
Det ikke... Dette nødvendigvis mest populære på den andre siden av Mercy, at så kommer en tidligere Liverpool-stjerne av en manager og skal ta over klubben, altså.
Nej, alltså det är ju inte det. Och klart, det är ju många år sedan, så det är klart det är alltid en liten sån gnistning, men att det var så illa, alltså det var ju till och med fans som uppsökte hemme med plakater på kassa, det var skikligt illa när han startade.
Mm.
Ja. Och men så har det eventuellt en ägare som heter Farhad Moshiri som är ju fryktligt känd för att höra på fansen. Ja, då var det ju 1 plus 1 blev 2 och då fick ju Benitez sparken.
Ja, men den formen som Everton nu har visat i det sista så är det är ju inte så överraskande heller.
Nej, det är inte det. Och det har också men det hänger också samman med att Benitez är ju väldigt känd för att ha en ganska pragmatisk framgångsmåte när det kommer till till fotboll. Och jag är väldigt känd för det att organisera ett gott försvar. Det har ju inte gått så bra. Och när du klart du har den framgången så lägger du ju akkurat rätt för att det ska bli en sexy fotboll. Så att du är väldigt avhängig av att det är goda resultat. Men det kom ju inte. Det var ju jävla dålig form och de tappade mot lag som de absolut borde vinna emot. Kan si. Då blev det ju som det blev då. Everton är ju ett lite kaosupplägg för att han Farhad Moshiri är ju väldigt hands on när det kommer till allt av det som sker i klubben. Förhåll till det och vilken som kommer och ska köpas in i klubben av spelare och vem som väljer manager och är ju egentligen ingenting som tyder på att han har egentligen någon klar plan. Så här har du på något sätt en ägare som vill bruka pengar, vill investera i klubben. Men istället för att låta fotbollsfolk och folk som faktiskt kan fotboll vara den som styrer så är han heller då den som tar avgörelsen som kanske inte är den goda avgörelsen.
Mm.
Så men vad nå? Vem är det som ska ta över? Väl nu har ju faktiskt Duncan Ferguson, legenden, fått rollen som midlertidig manager. Jag tänker ju det att varje gång en manager får sparken mitt i en säsong och du jag har en manager klar och du får en klar som så kallt en vikar som stepper upp och så hur bättre Duncan Ferguson egentligen är och det när du så ja så kampen den runden som var
ja så Everton snöla där ja det,
tack ska du ha.
Det var ju var väl mycket av det samma samma tralten.
Det är ju samma tralten och det och problemet är ju det förklart så det jag ställer ju väldigt stor fråga med var detta här ett lurt grepp. Alltså ville faktiskt inte bättre haft Benitez där i alla fall i några par runt till medan du samtidigt prövar finna en ny manager tänker nog jag då.
Ja.
Då de som i alla fall är favoriten att ta över då. Och det är ju då Roberto Martinez tidigare
exen till Everton.
Ja. Helt riktigt, exen till Everton som nu är paradox debutlagstränare till Belgien. Belgien är inte gira på någon måter och slipper Martinez enten i sån deltid eller i det hela. Och det har ju nog med det att det är ju VM senare i år. Så det är ju ganska förståeligt för så vet.
Det är ja, ju helt han är liksom inte av de topp managerna i världen, men han har ju fortsatt gjort en förhållsvis bra jobb med Belgia med sølv fra brons fra VM och fick ni det?
Ja, jag husker inte.
Jag lurer på det. Ja, och det är ju förståeligt att börja komma in med en ny tränare in i ett landslag i en VM-säsong det verkar väldigt lite smart.
Och det är lite smart och det är sån ja man kan säga si väldigt mycket om den VM:en som är i år men VM är fortsatt VM. De vill ju vinna, de vill bra det antagligen kanske sista chansen att den för den där gyllene generationen som är nu och kunna häva sig för det är ju några oförlöst där med Kevin De Bruyne, Hazard
gånger 2
väl att märke.
Carrasco du har ju alltså ja.
Ska det möjligt att kunna få visa sig i en ordentlig mästerskap då?
Ja.
Så ifølge oddsbookarna är den som är favoriten till att ta över. Men han fick ju knog bra avsked när han var där. De fansen var ju akkurat som mot Benitez. Vi var leje och ville ha han bort från klubben.
Ja, det spørs altså om det er riktig vei å gå, men nå virker det jo ikke som om det er noen plan der om hvordan ting skal fungere, så det, hvilken trener som kommer inn, det er jo det er liksom Homer og Kanari, det er hvem som helst, liksom. Ja. Det bare det er et navn virker det som iblant. Det har jo hatt Ancelotti inn, liksom, og det er en stor trener, og derfor så skal det funke, men det er jo liksom ikke nødvendigvis sånn, det må passe, da.
Annen favoritt her er jo Wayne Rooney, som nå er i en veldig surrar situasjon i Derby County FC. forhold til å kjempe mot Nerik og kjempe mot vel, laget er satt i administrasjon, som det heter så pent.
Ja, den vel I Robak, altså på å si.
Ja, og, men igjen, jeg tenker litt at det det blir litt som en fotballromantisk ansettelse hvis du tar Rune, at det litt for tidlig at han skal komme seg inn I Premier League og skal være manager der.
Ja, det nok litt for tidlig, men det han har gjort det jo nesten mirakuløst og bra Derby har gjort det. Hadde Derby hatt de 21 poeng ekstra som de har blitt trekk I, så hadde de vel ligget på 10. Plass på tabellen eller noe sånt, og det imponerende for et lag som hadde nesten ikke nok spillere til å stille et lag når sesongen startet I høst.
Absolutt. Så, altså, jeg tror Wayne Rooney har noe I Premier League å gjøre. Jeg har lite tro på det å gå så fort opp til det jeveste liga.
Helt enig.
Som for eksempel da neste mann som på lista et godt eksempel, Frank Lampard, som også en favoritt I denne klubben her. Nå vet jeg ikke, Frank Lampard vil jo ikke gå I en klubb som ikke kan bruke en milliard på spillere, men han nå I hvert fall på lista her som en av mulighetene. Ellers så jo Duncan Ferguson, han som vikar nå.
Som caretaker.
Yes, men han ønsker jo gjerne å få jobben permanent, og det skjønner vi da. Nå gjorde han ikke så god søknad I forrige kampen mot Villa, men vi får nå se hvordan de neste kampene går. Ellers så det han Lucien Favre, som også klubbløs. Han var mest kjent for sin tid I Dortmund, og var veldig mye koblet til da både Tottenham og Newcastle så etter trenere. Det blir da spennende å følge med på.
Som de fleste har fått med seg, så har det vært en del kamputsettelser I de siste månedene. Det har faktisk vært 21 kamper som har vært utsatt siden 12. Desember. Så det ganske mange, og I det siste da, så det jo vært ganske mye mer diskusjon enn tidligere om disse utsettelsene. Særlig etter at Arsenal mot Tottenham ble utsatt. Og samme uka som den kampen ble utsatt, så lånte Arsenal ut Maitland-Niles og Balogun. Og etter rapportene så hadde de da kampen ble utsatt, bare et bekreftet smittetilfelle. Premier League de endret reglene for utsettelser I starten av desember, på grunn av da omikron-versjonen av covid-viruset. Det jo en del regler på det her, mye sånn... harde ting som litt uinteressant, men jeg tenkte jeg skulle se litt grann på det mest interessante og egentlig grunnen til at ting blir utsatt. Da. Mm.
Ja, for at det har jo mye konsekvenser, og for eksempel du ser på Burnley nå, som nå ligger da, det 4 eller 5 kamper bak alle andre?
4 kamper nå som Watford Burnley har blitt satt opp 5. februar.
Ja, Så akkurat nå går ikke en gang å se på tabellen, fordi hva som egentlig den reelle situasjonen nå jo egentlig, ja, det jo tabellen har egentlig kastet ut av vinduet, rett og slett.
Ja, det noen som har spilt nå, akkurat nå 5-6 kamper mindre enn andre, og det litt vanskelig å se.
Hva tror du, Daniel? Det fordel for Burnley som nå ligger helt nederst på ligaen, det en fordel eller en ulempe å ha så mange kamper hengende etter, tror du?
For Burnley som har en smalere tropp enn mange andre klubber så tror jeg det en ulempe for nå blir det mange kamper som må spilles på kort tid det nå ja, 5 kamper da eller, ja, nei 4 nå altså, med Watford-kampen så blir det jo 5 kamper da, som de må spille da andre har fri, ferdig
for det har blitt bekreftet, serien skal bli ferdig til den samme datoen Så det kommer til å bli en del dobbelt gameweek da, for de som spiller fantasy.
Ja, absolutt. Så det jeg tror fordi klubber med mindre økonomiske muskler og færre spillere I stallen og altså, dårlig akademi kan ha mye å gjøre, og ja, det kan bli vanskelig for en del lag litt lavere ned på tabellen, sånn som Burnley, det tror jeg. Men det jo da det Premier League Board som har ansvaret for å avgjøre om kamper skal utsettes. Og det er Premier League Board, det jo da en gruppe med direktører som som valgt ut da, av Premier League-klubba. Og klubber kan jo da søke til Premier League om utsettelse av kamper, om du mener liksom at vilkåret for reglene for utsettelse oppfylt. Da. Det jo noen detaljer som klubba må vise til når de skal søke om utsettelse, og det jo selvfølgelig da spillere og klubbpersonale som har testet positivt for covid, og spillere som i isolation og utilgjengelige spillere på grund av skade eller sykdom utenom det her også. Men de må også vise til hvilke spillere som faktisk tilgjengelige for spill. Og det jo her det litt interessant å se på hva det som defineres som en spiller som tilgjengelig for spill. Fordi det jo selvfølgelig de spillere som i A-lagstroppen. Men når man ser på da U21-spillere som telles som, som tilgjengelige, U21-spillere ikke bare U21-spillere i den sammenhengen her, for det du må være appropriately experienced.
Oh ja.
Altså,
hva vil det si?
Ja, det inkluderer jo da kun altså av U21-spillere som telles som tilgjengelige, så teller man kun med spillere som denne sesongen har spilt for A-laget, eller en annen Premier League, Championship, League 1, League 2 klubb på utlån, eller en klubb i et annet land.
Okay.
Så U21-spillere som i klubben men ikke har spilt for første laget, telles ikke med.
Så egentlig mer mindre at spillere må bevise at de god nok
ja,
før de kan få sjansen ut, så...
Du må først ha spilt for at du skal telle med som tilgjengelig. Men ja, altså det, hva skal man si om det? Jeg vet ikke. Men i tillegg da, så det ikke bare så enkelt. Det en U21-spiller da, som har spilt i FA Cupens, eller fram til FA Cupens tredje runde, men ingen andre kamper for klubbens A-lag. De teller sitte som appropriately experienced. Av en eller annen grunn.
Ja, det var jo, høres jo ut som egentlig litt sånn urettferdig hvis du tenker på at spillere skal få muligheten å prøve seg da.
Altså, ja, absolutt. Det her altså for U21-spillere er det jo egentlig en kjempemulighet at spillere utilgjengelige for spill. Men da kan jo kampen bli utsatt da. Og det som gjør at the Premier League Board kan godkjenne søknaden er jo at om smitte, skader og sykdom gjør at en klubb ikke kan stille mer enn 13 utespillere og en keeper, da blir kampen utsatt. Sånn er det bare. Og da jo tilgjengelige spillere da, spillere fra første laget, og kun de U21-spillere som telt som appropriately experienced. I tillegg så det noen medisinske råd, altså det risiko knyttet til spillere og klubbpersonalets helse og sikkerhet om klampen blir spilt, og så det statusen på et covid-utbrudd. Det liksom uklart hvor mange som kan være smittet veldig nært opp mot kampstart, så kan også kampen bli utsatt, som det vel var med Liverpool i en kamp der de tok noen ekstra prøver, og det her har det vært noen kontroverser om i tillegg, og, altså i ettertid, om de bestilte noen ekstra tester som strengt talt var unødvendige, og så viste det seg at nesten ingen var smittet likevel. Ja,
det var faktisk bare en bekreftet positiv, var det ikke det?
Ja, i FA Cup-kampen mot Arsenal som fikk den utsatt. Det her jo noe, det liksom et litt vag regel akkurat det der. Det hvor nært opp mot kampen, hvor stort utbruddet det er, så ja, vanskelig å si. Og så det jo klubbens mulighet til å trygt forberede spillere til kamp. United hadde jo stengt treningsfelt. Ja, får du forberedt spillere dine? Det synes jeg også ganske vagt. Altså, klubben kan jo bare si, nei, vi får ikke forberedt spillere våre.
Ja.
Og da kan kampen bli utsatt. Og til slutt så det jo veldig vage. Any other exceptional circumstances? Ja. Så det en del vage regler her som vel burde ses på som det også skal. I følge The Athletic da, så skal jo da Premier League nå sette seg ned etter denne runden og se på regler for utsettelse og komme nye regler og retningslinjer for det her da.
Men når vi først snakker med regler, Daniel, så har det jo faktisk denne uka her blitt vedtatt noen nye regler i FIFA, og det her mener jeg faktisk FIFA har gjort noe riktig, noe bra nå for en gang skyld.
Ja.
Og det at det nå blir satt i gang nye regler når det kommer til utlån av spillere. Dette her da en regel som vil tre kraft egentlig allerede fra neste sesong. Det vil ha en sånn opptrapping. Det skulle egentlig begynt i forrige sesong, men på grunn av korona så har det blitt utsatt. Det startet med det at det skulle sette en begrensning i hvor mange spillere en klubb kan låne ut. Det nå fra neste sesong så kan en klubb bare låne ut 8 spillere til et annet land. Sesongen etter det bare 7, og et sesong etter det bare 6 spillere.
Men jeg leste et eller annet som jeg ikke helt skjønte, kanskje du har koll på det, at Det står at et eller annet sted at, at reglene ikke gjelder lån innen samme land.
Mm. Dette her jo FIFA som har, har satt disse reglene her. Så de har jo ikke, FIFA kan ikke begynne å sette regler innenfor, nasjonale innenfor ligaer, men de kan sette reglene på kryss og tvers av ligaene, for det deres domene. Men de oppmuntrer sterkt at medlemsligaene skal sette i gang et tilsvarende system med samme standard for at, for at det skal også bli slik internt også. Og dette jo en regel som ble i tredje kraft hovedsakelig for å begrense at de rike og store klubbene skal hamstre inn alle talentene. Noe som selvfølgelig vil jo gi dem en ting, en konkurransefordel å ha flest mulig talenter som kan bli store stjerner, men det gir jo også en økonomisk fordel. Det jo Chelsea jo et praktisk eksempel på dette her.
Ja, de har jo ofte mellom 15 og 20 og kanskje mer og spillere på utlån hver eneste sesong.
Ja, men du, nå skal du høre tallet her, skjønner du. Fordi i 2018-2019 sesongen så hadde de 49 spillere ut på lån.
Ja, nettopp. Det var jeg trengte jeg tok i litt grann, men ja.
Mm. Og denne sesongen her nå det 7 spillere. Chelsea Wolves faktisk verstingen akkurat nå per dags dato. Og bare for å gi et litt eksempel på hvordan det her kan fungere, så har du jo blant annet en spiller som heter Mario Pasilic. Han var Chelsea-spiller mellom 2014 til 2020 og spilte ikke en eneste Premier League-kamp. Han ble lånt ut til ulike klubber og solgt for mye mer større sum enn han kjøpte inn. Og dette her jo det som de vil jobbe imot. Rett og slett det at FIFA ønsker at overgangen skal være til en fordel med fokus på utvikling av spillere.
Ja, for det det jo ikke en fordel å være i en ny klubb hver eneste sesong. Det bør jo, ja, det mye bedre å være i samme klubb flere sesonger på rad.
Det
jo ofte,
det.
I hvert fall.
Det i hvert fall det at det de redde for at klubber kjøper inn spillere, låner ut med heller mer fokus på profitningen av utvikling.
Mm.
At du heller kan få til en god låneavtale i et annet liga som kanskje ikke ganger nødvendigvis spillernes utvikling, men vil kanskje gange verdien på spilleren rent økonomisk da.
Mm.
Men det jo klart noen unntak i alle regler, og det gjelder jo dette her også, og dette gjelder jo ikke da spillere som under 21 eller klubbtrente spillere som 1-6 da. Så det handler liksom om at hvis du kjøper utlandske spillere, bare kjøper inn, får låne dem rett ut igjen, så du har kontrakten, får mer erfaring, kanskje blir mye bedre, og da får selge videre for profit.
Mm.
Men dette jo en del av en totalreform da, som FIFA jobber med når det gjelder overganger. Så dette jo en del av et større bilde, og jeg må jo si at dette jo en av de en riktig retning, som jeg synes høres bra ut.
Ja, jeg helt enig.
Jeg overrasket at FIFA faktisk kan komme med sånne gode avgjørelser.
Ja, når sjefen for FIFA flytter til Saudi-Arabia, nei, Emiraten eller hva det så... kan man jo komme med noe bra i tillegg.
Ja, da det vanskelig å tro at ikke alt handler om penger. Men til slutt da, for en liten kommentar, så det også kommet en ny regel at en klubb kan ikke låne mer enn maks 3 spillere fra samme klubb. Men det vel de viktigste nyhetene som har vært denne uka her. Men Daniel, vi jo i en spesiell måned, så klart den første episoden her nå, den kom jo for så vidt ganske litt langt ut i januar, så det har jo hent en del overganger.
Mm.
Jeg tenker det at vi... Det har faktisk ikke skjedd så mye overgang faktisk nå siste uka som var. Jeg tenker vi tar og bare oppsummerer noe av de viktigste overgangene som har hendt hittil i januar.
Mm.
Og da prøver vi å holde litt kort, for ellers blir det her en veldig lang podcast.
Ja, først og fremst så tenkte jeg å prate litt om at Coutinho har jo gått til Aston Villa. Det en overraskende overgang. Selvfølgelig at Barcelona trenger å frie midler fordi de under strenge financial fair play-regler. Men likevel, det virker som en litt sånn for stor stjerne til Aston Villa.
Du har akkurat gått fra Barcelona, du har hatt en liten opphold i Bayern, og så ender du opp i Aston Villa. Det jo, altså, det her et steg tilbake i karrieren, eller det her et sidestepp, eller det steg fram? Hva tenker du?
Det kan jo være et støttesteg for å komme seg videre, kanskje. At man nå kan vise at man verdt noe for klubber. Altså, det, som vi har pratet altså med utlån, det jo alltid en grunn til at spillere blir utlånt. Og det, jeg tror jo Aston Villa sånn sett jo ikke dumt. Men det jo et spørsmål om, altså, vil han lykke? Han hadde en bra, veldig bra innhopp i første kampen sin i cupen mot United, og spilte vel en 70 minutter nå mot Everton, gjorde litt alt for mye ut av seg der.
Det var en dårlig frispark, jeg la mest merke til en merke.
Ja, så det jo, han har blitt en 29 år gammel, så det jo liksom hans, kanskje hans siste mulighet til å vise seg fram for større klubber da, som kan kjøpe den ut av Barcelona-kontrakten. Så nei, det vanskelig å si. Blir det en suksess der, så havner han fort I en større klubb. Det tviler jeg egentlig ikke på, men det vanskelig å si, altså. Men vi ikke ferdige med Aston Villa heller. De har jo fått med seg en liten venstreback fra Everton, eller Frankrike, men han, Lucas Digne har jo gått til Aston Villa også, og der prater om hvor overraskende det med overganger, så var vel det neppe en stor overraskelse for noen at han forlot Everton til slutt. Det var en saga som måtte ende til slutt, og hvilken klubb han endte I var vel egentlig bare det spørsmålet som sto igjen.
Det som gjør det enda mer spesielt med den saken jo det at eventuelt lot Digne gå til Aston Villa, fordi at de var I unåde hos Benitez, og 2-3 dager etterpå så sparker de Benitez.
Ja, det jo merkelig klubbdrift, men det har vi jo nevnt litt om Everton tidligere også. Altså, at Villa på en måte trenger en venstreback, det jo for så vidt tydelig også. Matt Target hadde vel en ganske bra sesong forrige sesong, men denne sesongen her har Target sett ganske svak ut, altså. Ja, variabel at best, det... Jeg tror egentlig Digne kan være en bra forsterkning for Villa, og apropos som revitalisere karrieren sin som vi med Coutinho, så tror jeg også fort at han kan få suksess der, tror jeg altså.
Men en annen klubb som har vært ganske aktiv, og forventer egentlig å være mye aktiv til dette vinduet her, jo Newcastle, som har plutselig fått penger på kontoen. Det samtidig, enda har du penger på kontoen og en desperat situasjon, så betyr jo det at her må det investeres. Så da har de investert I en spiller som heter Kieran Trippier, som de nok de fleste kjenner igjen fra Tottenham-tiden. Og det her jo ikke egentlig relativt en dumt kjøp for et lag som blitt en veldig sterk nedrykkskandidat, for det her jo en spiller som har plenty av erfaring når det kommer til Premier League. Han har jo spilt 107 kamper totalt I Premier League, og jo en fullback som både tilbyr stabilitet I forsvar og likevel så god I angrep. Han en dødballspesialist og har egentlig vært en nøkkelspiller for angrep og overgangene for Atletico Madrid. Men han ikke et av spillerne som Lucas har kjøpt, og jeg synes egentlig den andre kjøpet mye mer interessant. For da har de kjøpt en spiller som heter Chris Wood. Og grunnen til at jeg synes det her en ganske gøy overgang, ikke nødvendig at Chris Wood en Premier Leagues 10. Beste spiller, selv om han på 4 sesonger på rad for Burnley har skåret over 10 mål totalt.
Det imponerende for det kjøtt- og flesk-laget der.
Absolutt, absolutt. Men det jo akkurat det, at Burnley har blitt en nedrykkskandidat. Det jo fryktelig gøy at Newcastle da kjøper da dommes nøkkelspiss.
Det jo et kjempesmart kjøp, sånn sett. Altså, toppskåreren til Burnley, som Newcastle må havne over, det et lurt kjøp. Kjøper Tarkovsky også, så Burnley nede før du vet ordet av det.
Og det liksom, mange som de må snakke om, det var jo dyrt, for at Burnley ville jo egentlig ikke selge Wood til Newcastle, selvfølgelig. Det som ikke mange visste var jo det at han Wood hadde en release clause på 20-25...
Ja, mellom der jevnt.
Ja, millioner pund. Og det nok ganske dyrt for en spiss som bare har skårt 3 mål hittil I denne sesongen her. Men man kan vel påstå det at den summen verdt når du direkte skader en rival, eller prisen av å rykke ned så jævlig stor som det da.
Mm.
Nei, disse to signeringene, de kanskje ikke de signeringene som Newcastle-fansen drømte om når de plutselig ble kjøpt opp av en av de rikeste investeringsfondene, så jo dette her spillere som de trenger, for de I den situasjonen de I, så jeg synes det ganske spennende kjøp, sånn sett. Det ikke langsikt, det her kortfiks-investeringer.
Ja, som kjøpte en som kan legge innlegg og en som kan hedde.
Så da det håp og drømme å overleve en sesong til. Det vel det stort sett de viktigste overgangene. Vi følger jo med på dette her og skal holde dere videre oppdatert på videre store overgang som skjer. Første episode av denne podcasten her kommer faktisk rett ut for en vinterpause, så vi har jo lyst til å ha en spalte og se litt på de kampene som kommer. Men selv om det vinterpause, så ikke det for alle laga.
Nei, det jo en kamp som skal spilles plutselig, hvis den blir spilt da. Det jo mulighet for at den her blir utsatt også. Men det jo Burnley-Watford spiller 5. februar, og det jo en, en sekspoengskamp for begge lag, holdt jeg på å si. Det jo viktig for begge lag å ikke tape I den kampen. Begge lag jo I forferdelig form. Burnley har en seier, 4 uavgjort og 5 tap de siste 10 kamper, og Watford har en seier, en uavgjort og 8 tap de siste 10 kamper I alle turneringer. Og jeg tror egentlig at Burnley, selv om de ganske redusert, så tror jeg faktisk Burnley tar den der, altså for det Watford, det ser jo ut som det ikke skal gå an å vinne en kamp I den klubben der nå, så jeg tror Burnley faktisk har en sjanse til å ta den kampen der.
Ja, men hvem skal score mål for Burnley?
Ashley Barnes.
Ja.
Nei, men det er jo to lag som helt håpløse for tiden, og det men jeg synes om mulig Watford ser enda dårligere ut enn Burnley for tiden. Så det vanskelig å si, men jeg tror kanskje Burnley kan ta den der på hjemmebane, og det en, I så fall en meget viktig seier for Burnley.
Ja, dette jo den klassiske nedrykkskampene der det ikke egentlig handler om 3 poeng, men en 6 poengskamp for den som vinner, rett og slett.
Handler om å ikke tape, egentlig.
Ja. Jeg derimot, jeg tror det her kom til en kanskje fort et uavgjort,
ja. Ja, men det mulig, det altså, absolutt. Det jo også sånn at det spilles en FA Cup-runde, 16-delsfinaler, nå før neste Premier League-runde. Av de kamper som spilles, så det altså 5 kamper som helt uten Premier League-lag.
Ja.
Noe som vil si at det 5 lag fra lavere divisjoner som I åttendelsfinalen, noe som jeg synes litt artig.
Ja, altså det man, det ikke sitt lag som spiller, så heier man selvfølgelig på underdogsen, og det blir ikke noe mer underdogs når du I et annet liga.
Nei, så det altså da 5 kamper der det begge laga fra lavere divisjoner enn Premier League. Men jeg har da trekt fram bare noen kamper som jeg tenker litt artige å se på, det jo selvfølgelig da Premier League laget har sine kamper, Everton Brentford. Det umulig å si hvordan det hender egentlig. Så det Spurs Brighton. Brighton jo nesten håpløs å slå for tida, virker det som. Fikk 1-1 mot Chelsea I midteuka. Og så det Wolves Norwich. Så vi ser da om Wolves tør å bruke et A-lag mot Norwich, og om Norwich klarer faktisk å vinne. Det spørs vel om Norwich tør å bruke A-laget sitt, for det Norwich trenger alle poenger de trenger I Premier League.
Jeg for min del, jeg har liksom pekt meg ut at Manchester City og Fulham synes jeg høres ut som en spennende kamp. Da jo Fulham leder jo championship og ligger an til å rykke opp.
Mm.
Og mot Manchester City som ligger an til å vinne Premier League.
Ja, det førsteplassen mot han, ja.
Spennende å se. FA Cupen jo en liten fin avbrekk I Premier League-verden.
Mhm.
Vi tenkte jo det at på slutten av episoden skal vi I en liten trippel, en liten anbefaling på hva som kommer. Så, la oss gå til ukens trippel. Daniel, du har fått oppgaven denne runden her til å finne fram ukens anbefalinger.
Ja, altså det blir jo FA Cup-kamper I hovedsak, for det jo det som det neste I, blant for de engelske klubba. Og det jo Wolves Norwich, jeg tror det blir en hjemmeseier der altså. Jeg tror ikke Norwich tør å bruke noen særlig med førstelagsspillere I den kampen, for de trenger alt det de kan av førstelagskraft, holdt jeg på å si, I Premier League.
Det er litt spørs, altså... Nå har jo Norwich klart å vinne faktisk noen par kamper nå, og klart å komme seg litt opp. Så nå det faktisk, kan de kjempe om å holde seg I ligaen. Da nå kanskje det rett du sier der. Men hadde eksempel vært noen uker tilbake, der det så vel ganske
hoppløst ut,
så kunne jeg sett for meg at de kanskje ville satse på at, men la oss minst I en liten cup, vi kommer til å rykke ned. La oss prøve å få til å få cupen.
Ja, sant. Nei, jeg tror Wolves skal klare å vinne der, og Wolves vært ekstremt gode defensivt siste måned eller par måneder, så Det kan det fort hende at de vinner og holder nullen I tillegg. Mm. Og så det Everton-Brentford. Der ser jeg for meg at begge lagene skårer. Everton klarer jo ikke å holde nullen. Brentford klarer heller sjelden å holde nullen. Og problemet der vel at Everton ikke så alt for giftig ut mot, mot Aston Villa. Sånn, altså, var ikke så kliniske, som man bruker å si, selv om det ganske feil. De ser liksom ikke for, så giftig ut foran mål. Da. Det Calvert-Lewin har jo vært god, men etter skaden har han ikke sett så giftig ut, og Richarlison også så litt alt for giftig ut. Så, men jeg tror kanskje begge lag skårer der. Og så den siste, det jo da varianten, det jo Spurs mot Brighton. Der har jeg også satt begge lag skårer. Jeg ser for meg at Spurs og der kan fort stille ganske B-prega, de, og kanskje også Brighton. Og Brighton har vist seg vanskelig å slå, men de slipper iblant inn, og det blir 1-1 mye. Og da totaloddsen blir 5,5.
Så bra, Daniel. Det da PL-podden sin lille trippelanbefaling for vinterpausen. Vi kommer tilbake da neste uke. Gjør ikke det, Daniel?
Det gjør vi, vet du.
Så bra. Dette var da første episode av Premier League-podden. Da håper jeg du som lytter har satt pris på denne ja, halvtimen, 40-minutt-episoden. Det jo en podcast under utvikling, så har du noen tilbakemeldinger, noen forslag, så vil vi gjerne for å ta kontakt da, gjerne med PL Norge på Facebook. Så, Daniel.
Takk for I dag.
Takk for I dag. Ha en god fotballuke.
Lignende. Takk.